Yusuf oo ah falangaye iyo cilmi baare arimaha amniga iyo siyaasada.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Assalamu alaikum mpendwa msikilizaji popote pale ulipo. Hapa studio mimi ni Abdishakur Abud
na mimi ni Harrison Kamau. Karibu katika matangazo ya leo jioni, ikiwa Jumatano tarehe 10 mwaka 2023. Jumatatu tarehe 10 mwaka wa 2023, siku ya kupambana na ulaji rushwa barani Afrika. Karibuni.
Asante. Naam, basi mpendwa msikilizaji, kati ya ripoti za kuandalia hii leo ni kwamba makamu mwenyekiti wa chama cha upinzani Tanzania CHADEMA Tundu Lissu anaonya kwamba hakuna mafanikio yanayopatikana katika mazungumzo kati ya CCM na vyama vya upinzani. Kulikoni?
Hakuna mapendekezo yoyote kufanya marekebisho ya katiba, kutengeneza mfumo mpya wa uchaguzi utakao kuwa huru, na kwa hiyo kuna hatari ya kuelekea kwenye uchaguzi mkuu ujao ukiwa na tume hii.
Na katika taarifa nyingine, Rais William Ruto wa Kenya atoa wito wa kusitishwa mapigano ya Sudan bila sharti lolote alipokuwa anaongoza mkutano wa wapatanishi wa IGAD mjini Addis Ababa.
Hivyo ni vidokezo basi mpendwa msikilizaji, ripoti za kuandalia hii leo katika matangazo yetu ya nusu saa. Ni matumaini yetu kwamba utakuwa pamoja nasi hadi mwisho wa matangazo. Lakini kwanza hebu tuanze na habari za dunia. Harrison, habari muhimu za leo zinasemaje?
App mpya ya Threads kutoka kampuni inayomiliki Facebook ya Meta na ambayo inashindana na Twitter imepata zaidi ya watumiaji bilioni 500 ndani ya siku 5 tangu kuzinduliwa. Mkurugenzi wa kampuni hiyo Mark Zuckerberg amesema mapema leo, na hivyo kuwa jukwaa linalokuwa kwa haraka zaidi. Tangu kuzinduliwa kwake Jumatano, Threads imepata watumiaji wa kila aina, kuanzia wasanii, wanasiasa pamoja na watu wengine mashuhuri, ikionekana kuwa tishio kubwa zaidi kwa Elon Musk ambaye anamiliki Twitter. Hata hivyo, Threads ingali ina kibarua kigumu kwa kuwa Twitter tayari ina watumiaji karibu milioni 240 wanaolipia matumizi, kulingana na ripoti ya kampuni hiyo Julai mwaka jana kabla ya kununuliwa na Musk. Twitter imetishia kushtaki Meta ikidai kwamba imetumia siri zake za kibiashara pamoja na taarifa za ndani kubuni app ya Threads. Wataalamu wa sheria hata hivyo wanasema kwamba hilo huenda likawa gumu kudhibitisha. Rais wa Iran Ibrahim Raisi Jumanne ataanza ziara isiyo ya kawaida barani Afrika, ikiwa hatua ya karibuni zaidi ya kidiplomasia kupunguza kutengwa kwa taifa hilo la Kiislamu pamoja na kutafuta washirika wapya. Ziara yake ya siku tatu itampeleka Kenya, Uganda na Zimbabwe, na itakuwa ya kwanza ya rais wa Iran barani Afrika baada ya miaka 11. Kiongozi huyo anaandamana na ujumbe wa watu kadhaa, akiwemo waziri wa mambo ya nje pamoja na wafanyabiashara mashuhuri. Kulingana na shirika la habari la serikali IRNA, Raisi atakutana na marais wa mataifa yote matatu wakati wa ziara hiyo. Jumatatu, msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Iran Nasser Kanani ameelezea ziara hiyo ni ukurasa mpya ambao utaimarisha uchumi na biashara na mataifa ya Kiafrika. Ameongeza kusema kwamba ziara hiyo imechochewa na mitazamo sawa ya kisiasa kati ya Tehran na mataifa hayo matatu. Maafisa wa afya wa Sudan Kusini wameripoti mlipuko mbaya wa kipindupindu kwenye jimbo la Gauteng. Ripoti zinaongeza kusema kwamba karibu watu 50 wamekufa, vifo vingi vikitokea kwenye eneo la Hammanskar Skral, ingawa visa vya maambukizi vimeripotiwa kwenye sehemu nyingine pia. Maafisa wa afya wameomba wakazi kuwa angalifu kuhusu wanachokula pamoja na kuzingatia usafi, kwa kuwa kipindupindu kinaenezwa kupitia uchafu kwenye chakula au maji. Dalili zake ni pamoja na kuharisha, kutapika na ukosefu wa maji mwilini. Na shirika la kutetea haki za binadamu la Human Rights Watch Jumatatu limehimiza kusitishwa kwa mradi mkubwa wa mafuta wa Afrika Mashariki unaoongozwa na kampuni kubwa ya Ufaransa ya Total Energies, na kuonya juu ya athari mbaya za mazingira na jamii. BMJ Muridhi anatuarifu zaidi.
Kampuni ya Total Energies na shirika la mafuta la kitaifa la China la offshore walitia saini makubaliano ya dola bilioni 10 mwaka jana ili kuimarisha maeneo ya mafuta ya Uganda na kusafirisha mafuta hafi kupitia bomba la urefu wa kilomita 1445 hadi kwenye bandari ya Bahari Hindi ya Tanga nchini Tanzania. Bomba la mafuta hafi la Afrika Mashariki EACOP limekabiliwa na upinzani mkali kutoka kwa wanaharakati wa haki na mashirika ya mazingira na kukabiliwa pia na hatua za kisheria nchini Ufaransa na ukosoaji katika bunge la Ulaya. Total Energies inasema kwamba waliohamishwa na mradi huo wamelipwa fidia ipasavyo na hatua zimechukuliwa kulinda mazingira. Lakini HRW inasema kwamba mradi huo mkubwa utadhuru kwa njia isiyoweza kurekebishwa mifumo ya ekolojia ambayo tayari ni dhaifu, na inadai kwamba baadhi ya watu 1100 wanaotarajiwa kuhama makazi yao kutokana na mradi huo wametendewa vibaya. Watafiti walifanya mahojiano zaidi ya mara 90 mwezi Machi na Aprili mwaka huu, ikiwa ni pamoja na familia 75 zilizohamishwa, ambapo wengi wao walisema kwamba walikuwa wamepokea fidia duni au ikiwa imechelewa.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka Washington DC. Idara ya ulinzi wa bahari ya Uhispania imesema Jumatatu kwamba imetuma ndege ili kuwatafuta wahamiaji wa Senegal. Kupitia ujumbe wa Twitter, afisa kutoka idara hiyo Salvamento Miritimu amesema kwamba ndege ya uokozi kutoka kwenye visiwa vya Canary imekuwa ikiisaka boti hiyo kusini mwa Gran Canaria na Tenerife, lakini bado haijapatikana. Helena Maleno, kiongozi wa shirika la Uhispania lisilo la kiserikali la Caminando Fronteras ambalo husaidia boti zilizotatizika, amethibitisha kwamba boti hiyo iliondoka kwenye mji wa Kofontin Juni 27 ikiwa imebeba takriban watu 200. Helena ameongeza kusema kwamba walipata taarifa kutoka kwa wanafamilia na watu waliokuwa ndani wakisema kwamba hawakuwa na taarifa kuihusu kwa siku nyingi. Wahamiaji kwa kawaida hufanya safari hatari kupitia kwenye bahari ya Atlantic wakielekea Ulaya, mara nyingi wakitumia boti zisizo salama. Mvua kubwa zinazonyesha kaskazini mwa India zimesababisha maporomoko ya ardhi pamoja na mafuriko, huku takriban watu 22 wakipoteza maisha. Idara ya kitaifa ya hali ya hewa ya India mapema leo imetabiri kuwa mvua zitaendelea kunyesha kwenye majimbo ya Himachal Pradesh pamoja na Punjab kaskazini na vile vile Haryana. Taarifa zimeongeza kwamba kuna uwezekano wa mvua kubwa kushuhudiwa leo mjini New Delhi. Waziri kiongozi wa Delhi, Arvind Kejriwal, amesema kwamba miundo mbinu ya mji haiwezi kumudu kamwe viwango vikubwa vya mvua vinavyoendelea kunyesha. Gazeti la Times la India limesema kwamba takriban watu 4 walikufa Jumapili mjini Delhi kwenye tukio tofauti ambalo pia kuta zilianguka, nyumba kuporomoka pamoja na miti kuanguka kutokana na mvua ya Jumapili. Wataalamu wa hali ya hewa wanaonya kuhusu mvua kubwa kwenye maeneo makaribi mwa Himalaya, Bengal, Sikkim, Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh na Nagaland. Na wanasema kwamba hilo litatokea katika siku 3 hadi 4 zijazo.
Asante Kamau kwa taarifa hiyo. Habari unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, matangazo ya saa 1:30 hapa Washington. Sasa habari yenye uzito inatupeleka kule Addis Ababa, Kamau.
Kweli kabisa, ambapo viongozi wa kamati ya jumuiya ya ushirikiano wa serikali za Afrika Mashariki na pembe mwa Afrika IGAD ya kutafuta suluhisho kwa mzozo wa Sudan wamekutana mjini Addis Ababa hivi leo kujadili namna ya kusitisha mapigano na uhasama na kurudisha utulivu nchini humo. Mkutano huo uliongozwa na Rais William Ruto wa Kenya kama mpatanishi wa jumuiya hiyo kwa ajili ya mzozo huo unajadili pia juu ya uwezo wa kupeleka kikosi cha kikanda kudumisha amani. Basi hapa mwenzangu Abdishakur Abud anatufahamisha zaidi.
Wakikutana mjini Addis Ababa, mji mkuu wa Ethiopia, viongozi wa Kenya, Ethiopia pamoja na mawaziri wa mambo ya nje wa Djibouti, Somalia na Uganda, pamoja na wajumbe wa Marekani, Umoja wa Afrika na wajumbe wa serikali ya mpito ya kiraia ya Sudan iliyopinduliwa na jeshi, wametaka pande zote mbili kusitisha mapigano na kuanza mazungumzo ya amani mara moja. Rais Ruto akifungua mkutano amesema pande zote mbili zinabidi kusitisha mapigano bila masharti.
Needs to pave way.
Mkutano huu lazima ufungue njia ili kuweza kufungua njia ya kupatikana makubaliano yasiyo na masharti kusitisha mapigano ambayo yataruhusu kuwasilishwa msaada wa kibinadamu bila pingamizi lolote na kuhakikisha usalama wa raia, kusitisha uharibifu wa mali na mauaji ya binadamu na kuwawezesha wananchi wa Sudan kupata huduma za kijamii.
Rais Ruto kama mpatanishi amependekeza masuala matatu muhimu mara moja ili kuweza kurudisha amani nchini Sudan, ikiwa ni pamoja na kuruhusu msaada wa dharura kufika kila mahali bila kizuizi chochote. Pili, kuanzisha mazungumzo ya moja kwa moja kati ya viongozi wa jeshi la Sudan na kikosi cha RSF. Na tatu, kupanga mazungumzo ya kitaifa itakayohusisha kila mtu ili kutayarisha mpito kuelekea demokrasia nchini humo. Taarifa ya IGAD inasema kwamba mkutano huo wa Addis Ababa umetaka mkutano mwingine wa viongozi kuitishwa ili kuzungumzia juu ya kupelekwa kwa kikosi cha dharura cha Jumuiya Afrika Mashariki. Hata hivyo, serikali ya kijeshi ya Sudan haijapeleka ujumbe wake huko Addis Ababa, ikisema kwamba ombi lao la kumwondoa Rais Ruto kama mpatanishi halijatiliwa maanani. Akikaribisha kamati hiyo, waziri mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed ametahadharisha kwamba bila suluhisho la haraka ugomvi huo unaweza kusambaa katika kanda zima.
It is almost 12 weeks since intense fighting.
Ni karibu wiki 12 sasa tangu kuanza kwa mapigano nchini Sudan kati ya jeshi la Sudan na kikosi cha RSF. Tumekusanyika hapa leo kutathmini hali ya mambo kutokana na mzozo huu mbaya ambao unaendelea kuzusha wasiwasi mkubwa muda unapoendelea. Na tumekutana hapa kutafuta njia ya namna ya kukomesha uharibifu huu mbaya na kutafuta makubaliano ya kuwepo maelewano ya kudumu na kukomesha uhasama.
Juhudi za kidiplomasia na mazungumzo ya Riyadh yaliyosimamiwa na Marekani na Saudi Arabia yalisitishwa mwezi uliopita baada ya kushindwa kufikia makubaliano ya kusitisha mapigano. Misri nayo imetangaza kwamba itaitisha mkutano mwingine wa viongozi wa mataifa jirani wa Sudan Julai 13 ili kujadili njia za kumaliza mzozo huo. Na ripoti nyingine ni kwamba wachambuzi wa masuala ya kisiasa huko Tanzania wameitaka serikali kutilia mkazo swala la maridhiano ili liweze kufikia malengo yaliyokusudiwa kwa maslahi ya taifa. Ushauri huo pia umetolewa baada ya makamu mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu kukosoa maridhiano hayo ya vyama vya kisiasa na serikali kwa kusema kuwa bado hayajafikia malengo ya kuleta tija kwa taifa. Mwandishi wetu wa Dar es Salaam Amri Ramadhani anatuarifu zaidi.
Ikiwa ni miezi takribani 9 imepita tangu kuanzishwa kwa maridhiano ya kisiasa nchini Tanzania kati ya serikali ya CCM na vyama vya upinzani, kaimu mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema Tanzania Bara Tundu Lissu ameibuka na kusema kuwa maridhiano hayo bado hayajafikia malengo ya kuleta tija kwa taifa lao. Akizungumza na Sauti ya Amerika, Tundu Lissu ameongezea kuwa tangu kuwepo kwa maridhiano hayo bado hakuna mapendekezo yoyote ya kufanya mabadiliko ya kisheria kuhusu mfumo mpya wa uchaguzi utakaokuwa huru pamoja na marekebisho ya katiba, hali inayohatarisha kuendelea kuumizwa kwa vyama vya upinzani na wagombea wao.
Hakuna mapendekezo yoyote kufanya marekebisho ya katiba, kutengeneza mfumo mpya wa uchaguzi utakaokuwa huru, na kwa hiyo kuna hatari ya kuelekea kwenye uchaguzi mkuu ujao tukiwa na tume hii inayotumia katiba hii na sheria za sasa kuumiza vyama vya upinzani na wagombea wao kama ambavyo ilitokea 2020.
Hata hivyo, mchambuzi wa mambo ya kisiasa na kijamii kutoka Chuo Kikuu cha Dodoma Dr. Paul Luisulie ametahadharisha kuwa kama kile kilichokusudiwa hakijatimia, kuna hatari ya taifa kuendelea kushuhudia malumbano ya kisiasa, hivyo kumshauri Rais Samia kulisimamia jambo hilo ili liweze kufikia mwisho.
Kwa madhara yake ni kwamba kile ambacho kilikusudiwa hakijatimia. Maana yake ni kwamba tutaendelea kushuhudia malumbano ya kisiasa, malumbano ya kijamii na mgawanyiko. Rais aendelee kusimama kidete kwa sababu hili ni wazo lake, na kwa kweli anapaswa alisimamie lifike mwisho.
Kwa siku za karibuni vyama vya upinzani vimepata fursa ya kuonyesha mapungufu katika utawala uliopo madarakani, wakati ambao Tundu Lissu anautumia vyema kila anapopata nafasi ya kuzungumza na Watanzania. Wakati huo huo, Deusdedit Oswadi, mhadhiri msaidizi idara ya sayansi ya siasa kutoka Chuo Kikuu cha Dodoma, amesema kwa kitendo cha Lissu kutoa kauli hiyo kinaweza kuleta wasiwasi kwa wafuasi wa chama chao kutafuta kauli ya kufuata, ambapo ameongezea kuwa maridhiano ni jambo lenye hatua na wala si la mara moja.
Maridhiano yana hatua, hatuwezi kuridhiana na tukamaliza yote kwa wakati mmoja. Na ndio maana ukiangalia kwamba yeye haridhi, kwa hiyo itakuwa ni changamoto kwa wanachama wao wafuate lipi.
Ikumbukwe mchakato wa maridhiano ulikuwa ukisubiriwa kwa muda mrefu na vyama vya upinzani ikiwemo Chadema na ACT Wazalendo, ambavyo viliibeba ajenda hiyo kwa muda mrefu ikisisitiza uwepo wa katiba mpya. Hata hivyo, kitendo cha Tundu Lissu kutoa kauli hiyo ya kubeza maridhiano hayo kunatazamiwa kuvuruga kile kilichofanyika, amemalizia kusema Oswadi. Amri Ramadhani, Sauti ya Amerika, Dar es Salaam.
Na mwisho katika ripoti zokuwa nao hii leo ni kwamba Rais Joe Biden wa Marekani amewasili Vilnius, Lithuania, kwa mkutano wa viongozi wa NATO baada ya kuidhinisha kupeleka mabomu yanayolipuka kwa wingi nchini Ukraine. Vile vile, nafasi ya kujiunga kwa Kiev na NATO litakuwa ni swala muhimu katika mazungumzo hayo ya NATO. Mwandishi wa Sauti America Veronica Balderas ana ripoti na Hadija Riami anatusomea ripoti kamili.
Milipuko inayotoa mawasiliano madogo na mabomu kadhaa yanaweza kuwa kiholela. Zaidi ya nchi 100 zimepiga marufuku. Lakini wakati Ukraine inaishiwa na hifadhi ya silaha katika kujibu mashambulizi dhidi ya Russia, Marekani hivi sasa imekubali kupeleka mabomu, ameeleza John Kirby, msemaji wa baraza la taifa la usalama huko White House, alipokuwa akizungumza na kituo cha televisheni cha ABC katika kipindi cha This Week.
Tutapeleka haya makombora ya ziada ambayo ni mabomu kadhaa katika kuwasaidia kupunguza mwanya wakati tukizidisha uzalishaji wa kawaida wa makombora 155.
Serikali ya Russia ambayo imeshutumiwa kwa kutumia silaha kama hizo katika maeneo ya mijini huko Ukraine imelaani hatua hiyo. Watetezi wa haki za binadamu wameelezea hatari ambazo mabomu hayo yataleta kwa raia. Mbunge mdemokrat Barbara Lee alielezea wasiwasi kama huo kwenye kituo cha television cha CNN.
Mara nyingi huo hailipuki haraka. Watoto wanaweza kukanyaga. Huo ndo mstari hatutaki kuvuka.
Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky alipohojiwa na ABC kwa mara nyingine tena alielezea umuhimu wa kupokea misaada ya kimataifa katika aina mbalimbali za silaha.
F-16 au vifaa vingine vyovyote ambavyo tunavihitaji vitatupa fursa ya kusogea kwa haraka sana, kuokoa maisha, kuwa na msimamo wetu kwa muda mrefu.
Zelensky aliongeza kwamba angependa kupata dhamana ya ulinzi kutoka NATO wakati wanachama wake watakapokutana huko Vilnius, Lithuania. Rais wa Marekani Joe Biden, ambaye alionekana kwenye kituo cha televisheni, alipunguza matumaini kwamba Ukraine huenda ikajiunga na muungano huo wa kijeshi wakati wowote wa karibuni.
Sidhani kama kuna umoja katika NATO kuhusu iwapo au la kuingiza Ukraine katika NATO hivi sasa katikati ya vita. NATO ni mchakato ambao unachukua muda kukidhi sifa zote, kuanzia demokrasia mpaka masuala mbalimbali mengine.
Majadiliano jinsi ya kuileta karibu Kiev kujiunga na muungano huo yanatarajiwa kufanyika wakati wa mkutano wa kilele wa NATO.
Siku nyingine tena ya Jumatatu tunapokualika katika michezo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ninayekukaribisha, jina langu ni Idi Ligongo. Moja kwa moja tunaanzia kule nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo timu ya taifa ya DRC
inaelezwa kwamba imeamua kuweka kambi yake katika nchi ya Ivory Coast, ama wengine wanapenda kuita Cote d'Ivoire. Ripoti kamili na Kahozi Kosha, ambaye vile vile anatuletea habari nyingine za kimichezo kutoka nchini humo.
Timu ya taifa ya Gabon ya vijana wasiozidi miaka 20 ndio iliyobuka na ushindi kwenye makala ya kwanza ya kinyang'anyiro cha kombe ikitoa kwa Fatih Cup ambayo ilitua nanga majuzi mjini Kinshasa. Gabon alibuka na ushindi kuichapa DRC goli 4-3 kabla kushindi wao dhidi ya Afrika ya Kati ya goli 2 bila jibu na kwenda sare na timu ya taifa ya Congo Brazzaville. DRC ilishika nafasi ya pili kisha ushindi wake dhidi ya jirani wake wa Congo Brazzaville goli 2-1 na kuitundika timu ya Afrika ya Kati goli 2-0. Shabaha muhimu ya mchuano wa Fatih Cup ilikuwa ni kuandaa timu ya vijana ya nchi ya ukanda Afrika ya Kati itakayoshiriki kwenye makala ya 9 ya mchuano ya Francophonie ya nchi inazungumza lugha ya Kifaransa duniani ambaye itaanza kutifua vumbi ifikapo tarehe 25 mwezi tunao. Ya timu ya taifa ya basket ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo itakuwa ya kwanza kuingia dimbani kwenye mchuano ya Francophonie dhidi ya timu ya taifa ya Guinea. Leopard Basket ya DRC itaanza kambi yao ya muda Alhamisi wiki hii mjini Abuja nchini Cote d'Ivoire. Kona ya michezo, Sauti ya Amerika, Lubumbashi. Jina langu Kaozi Kosha.
Na sasa tuelekee nchini Tanzania, ambapo vikumbo vya miamba wa soka nchini humo, timu za Simba na Yanga, katika usajili wa wachezaji wapya vimezua gumzo, huku baadhi ya mashabiki wakitabiri msimu ujao wa ligi kuwa ukawa mgumu zaidi. Tayari Simba imetambulisha wachezaji wake wapya iliyowanasa, ikiwemo mlinzi wa kati Che Malone Fondo kutoka timu ya Cotton Sports ya Cameroon, na pamoja na Mkamerun mwingine Leandre Esomba Onana ambaye ni hatari wa kupachika mabao akitokea Rayon Sports ya Rwanda. Lakini msemaji wa watani wa timu ya Yanga Ali Kamwe ametamba leo kwamba Yanga itaendelea kutawala enzi za soka nchini humo kwa msimu ujao kwa mara nyingine tena. Tukiendelea kusalia nchini humo, shirikisho la mpira wa kikapu TBF limemfungia mchezaji Dennis Chibura muda wa miaka 3 kutojihusisha na michezo wa kikapu kutokana na utovu wa nidhamu. Na baada ya kumaliza miaka 10 ya klabu ya APR haitumii wachezaji wa kigeni, imeanza mchakato wa kusajili wachezaji wa kigeni kuelekea mashindano ya ligi kuu ya soka nchini humo na klabu bingwa barani Afrika. Hatimaye klabu ya soka ya APR, mabingwa wa msimu uliopita, imeanza usajili kwa wachezaji wa kigeni. Miaka 10 sasa imepita, haitumii wachezaji wa kigeni kabisa. Kocha wa Gorilla FC Geteres Musa anaeleza umuhimu wa wachezaji wa kigeni.
Kama wana Yanga walifurahi, basi na mwakani tena. Na kama kuna watu waliumia, na mwakani rais amesema tunarudi tukiwa imara zaidi ya tulivyokuwa msimu uliopita.
Na katika finali ya mchezo wa volleyball siku ya ukombozi wa Rwanda, timu ya APR wanaume imetawazwa mabingwa wa mashindano hayo Jumapili usiku katika uwanja wa ndani wa BK Arena. Ilifunga Gisangara seti 3-1.
Hatimaye klabu ya soka ya APR, mabingwa msimu uliopita nchini Rwanda, imeanza usajili kwa wachezaji wa kigeni. Miaka 10 sasa imepita, haitumii wachezaji wa kigeni. Kocha wa Gorilla FC Gatera Musa anaeleza umuhimu wa wachezaji wa kigeni.
Timu ya APR ina mfumo wake, lakini kwa kutoka nje kwa wachezaji wazawa itakuwa ngumu kidogo. Leo nitakupa mfano, tunaona timu za Yanga, Simba, Tanzania wajirani. Wao hivi wananunua wachezaji kabisa, wanagombania hizo nafasi confederation ili wagombanie kombe la huko. Wanajua kama Simba na Yanga miaka yote wao wanapishana katika kombe la nyumbani.
Kwa jumla timu nyingi zenye uwezo hapa nchini zipo kwenye pilika ya usajili. Na katika finali za mchezo wa volleyball siku ya ukombozi wa Rwanda, kwa mara ya kwanza kabisa shindano hili kufanyika, timu ya APR wanaume imetawazwa mabingwa wa shindano hilo Jumapili usiku katika uwanja wa ndani wa BK Arena mjini Kigali. Ilifunga Gisagara seti 3-1. Kutoka VOA meza ya michezo, mimi ni Christopher Karenzi, Kigali.
Tuelekee nchini Kenya kwake Dennis Wanyonyi, ambaye anaripoti kwamba baadhi ya wanariadha watakaopeperusha bendera ya Kenya katika mashindano ya dunia ya World Championship nchini Hungary mwezi Agosti wameelezea imani ya kutetea medali zao. Hii ni baada ya baadhi ya kujikatia tiketi kwenye mbio za mchujo za kitaifa ugani Nyayo weekend hii.
Mwanariadha mwenye kasi barani Afrika katika mbio za mita 100 Mkenya Ferdinand Omanyala, mshindi mara mbili wa nishani ya dhahabu katika mbio za mita 1500 Faith Kipyegon, pamoja na bingwa wa dunia kwa chipukizo wasiozidi wa miaka 20 katika mbio za mita 800 Emmanuel Onyonyi ni baadhi ya majina tajika atakayopeperusha bendera ya Kenya katika mashindano ya dunia ya riadha nchini Budapest, Hungary mwezi wa Agosti. Mwingine kwenye kikosi cha wanariadha waliotajwa baada ya kutia fora kwenye mbio za mchujo za kitaifa wikendi hii ugani Nyayo ni pamoja na bingwa wa zamani wa dunia katika mbio za mita 1500 Timothy Cheruiyot, gwiji wa urushaji sagaji ukipenda mkuki Julius Yego. Kwenye mazungumzo na meza ya VOA michezo baada ya kujikatia tiketi katika mbio za mita 800, Emmanuel Onyonyi anasema yuko katika ubora wake na watafanya kila kima kuona kuwa wananyakua medali mbalimbali katika kila shindano. Kurebea Sauti ya Amerika, meza michezo kutoka Nairobi nchini Kenya, mwanakwetu mimi naitwa Dennis Wanyonyi.
Ni hayo tu tuliokuwa nayo katika michezo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka Washington DC. Mimi jina langu ni Idi Ligongo na shukran kwa kuwa nami.
Asante sana Idi kwa ripoti hizo za sporti, na ndo tunafikisha karibu mwisho wa matangazo yetu ya hii leo. Lakini nakumbusha mpendwa msikilizaji kwamba baadaye hapo saa 3 usiku usikose kusikiliza Kwa Undani, pale ambapo tutakuletea makala kuhusiana na mabomu yaliyopelekwa Ukraine na Marekani ambayo yamepigwa marufuku nchi 100, bomu ambalo linalipua mabomu mengi mengine ambayo ni hatari kwa binadamu. Kwa hivyo ni Kwa Undani. Basi kwa niaba ya wenzangu waliofanikisha matangazo haya, mwongozo wa matangazo Aida Isa, mimi hapa ni Abdul Shakur Abud nasema usikose kwa nasi wakati mwingine. Hadi hapo, kwa herini.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea maoni na msimamo wa serikali ya Marekani. Wakati wa majadiliano ya hivi karibuni mjini Washington, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken alisema ulimwengu uko katika hali ya hatari ambapo maamuzi ya sasa yataonyesha mustakabali kwa miongo kadhaa. Alibaini kwamba baada ya kipindi cha usalama na ustawi chanya baada ya kumalizika kwa vita baridi, wavurugaji wakuu wamejitokeza. Ni wazi kushamiri kwa China ambayo ina nguvu na nia ya kubadili mfumo tunamoishi, Russia yenye kutaka kulipiza kisasi tunayokabiliana nayo kila siku, mkusanyiko wa changamoto zinazoingiliana na kwa bahati mbaya zinazoimarisha pande zote za kimataifa, changamoto za kimataifa ambazo tunapaswa kutafuta njia ya kukabiliana nazo kwa ufanisi. Changamoto hizo zinajumuisha kuenea kwa mifumo ya bahari yenye athari nyingi zisizotarajiwa, uhamiaji, ukosefu wa usalama wa chakula, mabadiliko ya hali ya hewa, tishio kwa afya ya dunia, mdororo wa demokrasia na ushindani katika siasa za kikanda. Tuna mitazamo ya wazi na isiyo na utata, na tungependa ulimwengu uwe huru, salama, wazi na wenye ustawi. Inamaanisha nchi ambazo ziwe huru kuamua jinsi mstakabali wao utakavyokuwa, nani watakuwa washirika wao. Inamaanisha mfumo wa kimataifa ambao umejengwa kwa kanuni, kwa uwazi, unafanya kazi kwa haki na usawa na bidhaa, habari na wingi wa watu kihalali na kwa uhuru. Kwa upande mwingine, waziri Blinken alisema tunakabiliana na nchi ambazo zinataka kuondoa aina zote za utaratibu na vigezo ambavyo vilisababisha ustawi katika miaka 75 iliyopita, nchi ambazo zinataka kurejesha nyanja za ushawishi na kutumia vitendo vya unyanyasaji ili kupata nguvu za kiuchumi, ambazo zinatumia habari kama silaha na kudai kuwa haki za binadamu kwa wote ni masuala ya ndani tu. Ili kukabiliana na mtazamo huo wa ulimwengu, Marekani kwanza inawekeza katika ushindani wake wenyewe. Pili, inafanya kazi kuimarisha ushirikiano na washirika wake kama vile NATO na ushirikiano katika eneo la Asia Mashariki. Wakati huo huo, tumekuwa tukijenga ushirikiano unaofaa kwa malengo, ambapo nchi mbalimbali na si nchi pekee, wadau wengine, wahusika wengine, sekta binafsi, mashirika yasiyo ya kiserikali, dunia kuungana kujaribu kutatua matatizo mbalimbali. Alipoulizwa kuelezea nadharia ya Biden, waziri Blinken ambaye alitangaza upinzani wake dhidi ya nadharia kwa ujumla, Alisema inaanza na nguvu zetu nyumbani, ushindani wetu na uwekezaji tunaofanya, na kisha inakwenda kuhakikisha kwamba tunaimarisha na inapobidi kuunda ushirikiano mpya na washirika wapya, kwa sababu hatuwezi kuyafanya peke yetu. Hiyo ilikuwa tahariri inayoelezea maoni na msimamo wa serikali ya Marekani.